Ngizolo bengikobulawayo ilanga lonke lephosi ngisuke ngabo 10 bekungahambeki ngoba kwaba ngama ngabo 10 kusho ukuthi na bekule amakhiwo abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha wonke bekhuluma nje ukuthi yona hayi umumo wakhona awawujwayelanga bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba amapolisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemoto yabo neyiphika bememezela ukuthi nayi kungatshaya uthiwe kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade ngisemakhosi mina lapha engigadele khona kubo ntumbane bebale ukuthi na sisuke entumbane besukuklinekile so ngathi vele kakukho kodwa imovement yabantu nje yathi ngajwayelekanga ngoba into enganiyintshakiwe abantu bephuma zibe ngeziningi ngoba nginanzelela ngemoto amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nayo sikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo 7 esenze ukushaya ama-trip encedisa abadala besiye emakhaya hayi umumo wakhona unjalo umumo ngamhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abantu ayebapholile abanyakazeli njengensuku zonke
ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana
ngapha thina emaphandleni hayi hayi asiyaboni nje kuthula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabo sigubhu ngapha sithi ngosigubhu giya kukhona amagalanda nafakwa emagedini nje ukuthi nxa ubuvela phandle waya esambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakhona kuya kunyathela kulamanzi alisepa begeza izandla every 20 minutes njona laphana ngabonisa amavidiyo ugogo layo bekwenza ugogo onangcajana kutho ukuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi i-GMP yiyo engani bathenga ukudla khona amasakabo kuthi-ke izigogo labogogo kulamasakabo lana babuya every month